Baltijas valstu jauniešu aptaujā par vēlamo algas lielumu veikusi Sebanka. Ekonomists Dainis Gašpuits stāsta, ka jauniešu ambīcijas saņemt 1500 eiro mēnesī neatbilst realitātei, jo šobrīd līdz 1200 eiro mēnesī saņem tikai 22% jauniešu vecumā no 18 līdz 29 gadiem, bet piektā daļa saņem minimālo algu līdz 500 eiro mēnesī.
Protams, ir svarīgi arī ņemt vērā, ko teiksim, jaunietis dara. Ja? Viņš var arī mācīties vai darīt blakus lietas vai arī strādāt nepilnu laiku darbu. Ja? Tas, ka varbūt arī viņš veic kāds palīgdarbus un tā tālāk, ja? Kas, protams, arī atsaucās darbu samaksā. Skaidrs, ka tā realitāte diezgan būtiski var atšķirties no tā, kādas ir gaidas, bet galvenais ir sākt šo te karjeru un skatīties, kur ir tie trūkumi un iespējas, lai potenciāli pelnītu vairāk.
Tas, ka jauniešiem ir lielākas ambīcijas un viņi vēlas nopelnīt vairāk, ir šīs paudzes iezīme. Tā skaidro Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja Eva Sēlga. Aptauja liecina, ka puišu ambīcijas pelnīt 1500 eiro mēnesī ir trīsreiz lielākas nekā meitenēm.
Ja mēs runājam par vecākas paaudzes cilvēkiem, nu varbūt tādiem 50+, 60+, tur tad nu, ir tādā, nu es jau nezinu, es jau par to neesmu domājis, ja? Bet patiesībā jau mēs visi domājam par atalgojumus, visiem tas ir svarīgs. Ja mēs skatāmies tieši šo aptavu, jā, tad puiši ir ambiciozāki, meitenes varbūt nedaudz pieticīgākas. Un te tad radīsies arī tā plaisa, ka būs tā sieviešu, vīriešu diskriminācija atalgojuma sakarā. Es uzskatu, ka jauniešiem ir jābūt ambīcijām, ja jaunietis mācās, ja jaunietis ieguldās savā izglītībā, viņš, protams, vēlas labi dzīvot. Jautājums vienīgi, vai tas ieguldījums, ko jaunietis sniegs darba devējiem, būs atbilstošs un būs tiešām no ar tādu pilnu atdevi.
Kā liecina Valsts nodarbinātības aģentūras dati, šī gada pirmajā pusgadā NVA bija reģistrējušies gandrīz 3300 jaunieši vecumā līdz 24 gadiem. Jaunieši darba atrod salīdzinoši ātri, bet lielākai daļai no tiem nav profesijas, ir tikai pamata vai vidējā izglītība un trūks nepieciešamās prasmes. Turpina NVA pārstāve Signe Bierande.
Darba tirgū pieprasītu prasmi un izglītības trūkums ir viens no būtiskākajiem šķēršļiem ceļā jauniešiem uz nodarbinātību. Un mēs vērojam, ka tā ir nepietiekama darba pieredze, kas ir viens no šķēršļiem. Ja raugāmies uz profesijām, kurās bija nodarbināti jaunieši, tad visvairāk ir palīgi strādnieku, pārdevēju, konsultantu, klientu apkalpošanas speciālistu, veikalu pārdevēju, viesmīļi, ceha strādnieki un noliktavas darbinieki.
Cik liela nozīme jauniešu karjerā ir izglītībai? Jau 4. Gadu augstskolu absolventu gaitas monitorē Izglītības un zinātnes ministrija. Augstākās izglītības eksperti Elīza Daldere stāsta, ka apkopoti dati par 88,000 studiju beigušo gaitām.
Absolventu monitorings uzrāda ļoti labus rezultātus, vairāk kā 80% augstākās izglītības iestāžu absolventi tātad atrod darbu. Tā tendence arī pēdējos 3-4 gados ir pieaugoša. Mums augstākās izglītības iestāžu absolventi izvēlās būtībā strādāt Latvijā, tikai 1% no absolventiem ir emigrējuši uz citām valstīm. Un absolventi, kuri studē STEM un IT jomā, viņu nodarbinātības rādītāji ir pat augstāki un arī viņu ienākumu līmenis ir pat 30% augstāks nekā vidēji valstī.
NVA dati liecina, ka jaunieši no darba devēja visvairāk gaida pietiekamu atalgojumu, savukārt darba devēja no jauniešiem vispirms gaida darbam atbilstošas prasmes un profesionalitāti. Daina Zalamane, Latvijas radio.